Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Βλέπω η Βενετία δεν έχασε το βελόνι, εδώ είναι.
Τελικώς. Και επί του παρόντος.
Αυτό το παρόν βλέπω να έχει μάκρος. Εδώ ακούω ότι είστε και κοντεύετε να λάβετε και συντονιστής από την κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός το παρακολουθεί όλο αυτό πολύ προσεκτικά. Θέλει και να διατηρήσει και διατηρεί ανοιχτό το διάλογο. Και ο αρμόδιος υπουργός προφανώς είναι σε συνεχή διάλογο. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Λευτέρης Αβγιανάκης ήταν χθες και μίλαγε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις κινητοποιήσεις, με αγρότες που ήταν στις κινητοποιήσεις. Απλώς εκείνο το οποίο έχουμε πει ότι είναι προϋπόθεση του διαλόγου είναι να παραμένουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ανοιχτοί δρόμοι σημαίνει, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και το εκτιμώ ιδιαιτέρως από την πλευρά δηλαδή των κινητοποίησεων των αγροτών, ανοιχτοί δρόμοι σημαίνει ότι δεν αποδυναμώνεται, μη θεωρηθεί κανείς ότι εμείς δεν ακούμε με πάρα πολύ προσοχή και τα ακούμε και έχουμε λάβει μια επιστολή και ξέρω ότι έχει γίνει και μια επικοινωνία. Επομένως είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα τις επόμενες μέρες θα δούμε, δουλεύουμε πάνω στα αιτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί αυτή τη στιγμή. Προκειμένου να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτά που έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός.
Όταν λέτε δουλεύουμε πάνω σε αυτά που έχουν διατυπωθεί από τους αγρότες, αυτό σημαίνει ότι είστε διατεθειμένοι να συμπληρώσετε το πακέτο που ήδη έχει δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες.
Ακούστε.
Με κάποια πρόσθετα μέτρα.
Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι ο δημοσιονομικός μας χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Έχουμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, καταλαβαίνουμε τα αιτήματα. Από την άλλη μεριά, εμείς έχουμε και έναν προϋπολογισμό τον οποίο πρέπει να τηρήσουμε. Θέλω να πω ότι η τήρηση του προϋπολογισμού δεν είναι θεωρητικό μέγεθος. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν δεν τηρείται ο προϋπολογισμός. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να ξαναπεράσουμε αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Δεν θα συμβούν αυτά με την κυβέρνησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην έννοια της δημοσιονομικής ιεραρχίας. Από την άλλη μεριά, οι αγρότες μας, επειδή είναι προτεραιότητά μας και επειδή η πρωτογενής μας παραγωγή έχει μεγάλη σημασία για μας, θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομική δυνατότητα. Δεν έχουμε όμως, το τονίζω, σημαντικά, σοβαρά, μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εάν μπορούμε και όσο μπορούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γι' αυτό λέω εργαζόμαστε και θα διατυπώσουμε μία πρόταση, η οποία θα έχει διάφορα μέρη. Είναι κομμάτια στα οποία, λόγω χάρη, θεωρώ ότι έχουμε στρατηγική συμφωνία με τους αγρότες μας. Για παράδειγμα, όταν μιλούν για την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ, θέλω να το τονίσω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα, όπως και το σύνολο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε συνταχθεί με μία άποψη, η οποία εν μέρη τύθηκε και εν μέρη επικράτησε, όπως γίνεται στους συμβιβασμούς στην Ευρώπη, στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εμείς θέλαμε να διατηρήσουμε υψηλή τη βασική ενίσχυση. Η Ελλάδα στο πέτυχε. Να μην έχει στην πραγματικότητα μείωση στο συνολικό
ποσό. Αν θυμάμαι καλά, οι υπόλοιπες χώρες είχαν μειώσει στις τάξεις του 15% και εμείς όχι τότε.
Και εμείς όχι. Απλώς τι γίνεται. Πράγματι, κάτω από την πίεση, και αυτό εγώ θέλω την επόμενη φορά που θα τον συναντήσουν τον κύριο Κασελάκη, θα πάει να κάνει εκεί τη βόλτα του με τα τρακτέρ και να κάνει τις δηλώσεις του και να εκδηλώσει την. Και καλά κάνει την συμπαράστασή του. Θέλω να του κάνω όμως και μια ερώτηση, αγρότες μας. Διότι αυτοί που πιέζανε για να μειωθεί η βασική ενίσχυση ήταν οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και η αριστερά για να ενισχυθούν τα οικολογικά σχήματα και οι περιβαλλοντικές προβλέψεις. Η μεγάλη πίεση που δεχόταν τότε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, εμείς και ο αγώνας που δίναμε ήταν απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Οι οποίες ερχόντουσαν και μας λέγανε να κόψουμε στο 50% τη βασική ενίσχυση και να πάμε τα λεφτά σε οικολογικά σχήματα. Να πάμε τα λεφτά σε οικοβιολογικά προϊόντα. Αυτή ήταν η προσέγγιση που είχαν αυτές οι ομάδες. Σήμερα λοιπόν που αποτρέψαμε εν μέρη αυτό και κατά τη γνώμη μου η περιβαλλοντική μετάβαση της Γεωργίας γίνεται με έναν ρυθμό πάρα πολύ επιθετικό και γρήγορο που δεν αφήνει σημαντικά περιθώρια προσαρμογής στους παραγωγούς μας. Αυτό είναι κάτι για να δούμε τώρα. Έχουν συμφωνία οι πολιτικές δυνάμεις. Ή την ώρα που εμείς το λέμε και το λέμε με συνέπεια και διαρκώς αυτό. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Εμείς ο Πρωθυπουργός. Εμείς οι αρμόδιοι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για να δούμε οι άλλοι το λένε αυτό με την ίδια συνέπεια. Εγώ θα χαρώ εάν αλλάξει θέση ο κύριος Κασελάκης στο ζήτημα αυτό. αν αλλάξει ο κύριος Ανδρουλάκης θέση στο ζήτημα αυτό, γιατί αυτή ήταν η θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ήταν ο Τίμερμανς που μας πίεζε να μιλήσω συγκεκριμένα στην κατεύθυνση αυτή. Άρα, γιατί το λέω, διότι δεν μπορεί να είσαι με όλους, στην εσωτερική πολιτική είσαι με τους αγρότες που διεκδικούν την αύξηση της βασικής ενίσχυσής τους. Όταν πηγαίνεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είσαι με τους σοσιαλιστές που λένε ότι θα τους τα κόψουμε τα λεφτά για να τα κάνουμε περιβαλλοντικά μέτρα. Δεν γίνονται και τα δύο. Εμείς λοιπόν έχουμε μια σταθερή θέση. Εδώ, να το πω διαφορετικά, το αίτημα για μια επαναδιαπραγμάτευση, παρότι έχει την πολυπλοκότητά του και την συνθετότητά του, θεωρούμε όμως ότι έχει ανοίξει εν όψη των εξελίξεων που υπάρχουν και η ουκρανική κρίση και η αύξηση των τιμών ενέργειας. Διάφορα τέτοια θέματα μας επιτρέπει να ξαναδούμε πτυχές της κοινής αγροτικής πολιτικής και ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να την ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Άρα, να ένα σημείο, ας το πω, επαφής με τους αγρότες μας.
Αφού λοιπόν επεξεργάζεται και αυτό που ακούσαμε και λίγο πριν, τα αιτήματα, εικάζει κανείς ότι είναι στα σκαριά και πολύ πιθανή μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να δούμε και διάφορα ζητήματα θεσμικά που μπορεί να προκύψουν από τη
συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός σε διάλογο, όπως και το σύνολο της κυβερνήσεως, ξαναλέω, είναι σε μόνιμο διάλογο με τους αγρότες. Τώρα, τα λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, θα τις δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
Έχει ζητηθεί η συνάντηση από τους αγρότες ή όχι? Έχει ζητηθεί. Δηλαδή, στην επιστολή ζητούν συνάντηση. Επομένως θα απαντήσει, θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στις επόμενες μέρες.
Αν ζητάει συνάντηση.
Αλλά έχει ζητηθεί η συνάντηση.
Αλλά έχει ζητηθεί.
Μάλιστα. Και θα υπάρξει απάντηση τις επόμενες μέρες, λέτε?
Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει απάντηση.
Πάμε στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, στο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Το έχετε χαρακτηρίσει όντως εσείς αντισυνταγματικό στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ρωτώ γιατί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλαματιανός, νωρίτερα είπε ότι είναι πρωτοφανές υπουργός της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει στο Κοινοβούλιο.
Δεν ξέρω τώρα τι του φαίνεται πρωτοφανές. Είχα μια σειρά από νομικά επιχειρήματα τα οποία ανέπτυξα, τα έχω αναπτύξει, είπα και αυτό.
Καλά, δεν είναι και το πιο σύγχρονο.
Ότι είναι αντισυνταγματικό.
Μην τον μαλώνετε.
Ναι, η απάντηση είναι ναι.
Εσείς
δεν είναι, δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται.
Κάτι έχετε εντοπίσει.
Το καταλαβαίνω, αλλά να το πω διαφορετικά. Θα έλεγα ότι τώρα η επιχειρηματολογία, η νομική επιχειρηματολογία την οποία ανέπτυξα για να καθορίσω τη θέση μου και για να αντιπολογίσω τη θέση μου και ως προς το θέμα και θεσμικά στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και εν συνεχεία, προφανώς κυρίως είχε μία σειρά από νομικά επιχειρήματα. Τα έχω αναπτύξει αυτά τα επιχειρήματα. Νομίζω και σε αυτό έχει απαντήσει,
Υπουργέ,
έχει απαντήσει νομίζω ερωτώμενος ο Πρωθυπουργός στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, να γίνω λίγο εδώ, πώς να το πω, προάκτιβο, ας πούμε, στο ερώτημα. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα, γιατί δεν τον έχει παρετήσει το Βορύδη. Γιατί δεν έχει παραιτηθεί ο Βορύδης από τη στιγμή που έχει αυτή την άποψη σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτό είναι το οποίο έρχεται και ξανά έρχεται σαν θέμα. Νομίζω το απάντησε αυτό.
Πάνω σε αυτό οφείλω να πω ότι εγώ θα 35, λίγο πλάσιο Νίκος παραπάνω από μένα, χρόνια που έχω στη δουλειά. Πρώτη φορά βλέπω πρωθυπουργός, συγκεκριμένα ο Μητσοτάκης, να παρέχει τέτοια στήριξη σε υπουργό μη κεντρό ασπροέλευσης.
Αυτό είναι γιατί ο Πρωθυπουργός.
Ποια είναι η στρατηγική, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, να πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο αυτό το ζήτημα από την αρχή.
Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, με συγχωρείτε που τρολάρω, αλλά σας είπε, κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, σας είπε ο Δελατόλας μη κεντρό.
Δεν νομίζω να παρεξηγηθούμε. Με τον κύριο Δελατόλα δεν νομίζω να παρεξηγηθούμε γι' αυτό. Είναι ακριβής η περιγραφή εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι είμαι κεντρός.
Μάλιστα.
Και να το έλεγα, εγώ δεν θα το πίστευε και κανένας δηλαδή.
Εξυπηρετεί στρατηγική λοιπόν ο Μητσοτάκης.
Να πω το εξής, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα έχει, ας το πω, θα είναι ίσως η μόνη νομοθετική πρωτοβουλία στα 4,5 χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση της χώρας, η οποία θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Αυτό ήταν γνωστό. Τώρα, θέλω να πω ότι έχει χειριστεί ο Πρωθυπουργός το θέμα αυτό, κατά την άποψή μου, και εννοώ την διαφορετικότητα αυτών των απόψεων, με έναν τρόπο εξαιρετικό. Αλλά εγώ θα πω και το εξής. Και οι βουλευτές μας το έχουν χειριστεί με έναν τρόπο εξαιρετικό. Γιατί τι είπαμε, ότι προφανώς ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, και μάλιστα εγώ θα πω από πολλές πτυχές, υπάρχουν ηθικές προσεγγίσεις διαφορετικού χαρακτήρα, ηθικοφιλοσοφικές, υπάρχουν δικαιικές προσεγγίσεις διαφορετικού χαρακτήρα, υπάρχουν απόψεις πάνω σε ζητήματα ανάμεσα στα οποία είναι και το συνταγματικό θέμα. Λοιπόν, ανάμεσα σε όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση έχει γίνει στο εσωτερικό μας με έναν τρόπο αποδειγματικό, με βασικό κριτήριο ότι από αυτήν την διαφωνία, έτσι όπως έχει αρθρωθεί, δεν πρέπει να βγει τραυματισμένη η παράδειξη μας, δεν πρέπει να απομειωθεί η εμπιστοσύνη και το κύρος του Πρωθυπουργού μας, δεν πρέπει η παράταξη να βγει με πρόβλημα. Και να πω, αποτιμώντας, δεν βγαίνει με πρόβλημα. Δεν βγαίνει, δηλαδή αυτό όμως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση και στη στάση του ιδίου του Πρωθυπουργού.
Ναι, το χειρισμό που κάνει.
Ο Πρωθυπουργός είναι που είπε, δεν βάζω κομματική πειθαρχία. Ο Πρωθυπουργός είναι που είπε, θεωρώ την αποχή ως θέση αξιοπρεπή για τους διαφωνούντες. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι που έβαλε ένα συνεκτικό θεσμικά και μεθοδολογικά πλαίσιο που μας επέτρεψε να πάμε παρακάτω.
Πάμε και
νομίζω ότι σήμερα είμαστε στο παρακάτω.
Πάμε και στο θέμα της ημέρας που είναι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ναι.
Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή την ευρωπαϊκή της χώρας μας που καταδικάζεται η Ελλάδα με ένα ψήφισμα και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία 330 ευρωβουλευτών και με συμμετοχή σε αυτή την πλειοψηφία όχι μόνο της αριστεράς ή των σοσιαλιστών αλλά και των φιλελευθέρων, του κόμματος Μακρόν, των Πρασίνων κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς υποδέχεται η κυβέρνησή σας το ψήφισμα αυτό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεαστεί από την ακροτελεύτια παράγραφο στην οποία καλείται να επανεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις απέναντι στην Ελλάδα και αν σκοπεύετε κάτι να αλλάξετε σε ό,τι αφορά την διερεύνηση θεμάτων όπως τα Τέμπη ή οι υποκλοπές και στη στάση σας απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι τα προεόρτια, και έτσι πρέπει κανείς να το δει και έτσι πρέπει να το εντάξει, της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε αυτά που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι δυνάμεις του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ομάδα κυρίως των σοσιαλιστών αλλά και της αριστεράς. Γιατί το λέω αυτό? Θέλω να το εντάξω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί αυτό το ψήφισμα, και για λόγους θα σας πω αμέσως, είναι ενταγμένο σε αυτό το πλαίσιο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο προσάπτει διάφορες μορφές για τα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί ειδικώς εδώ? Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε έναν πολύ ισχυρό πρωθυπουργό, έχουμε το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μια ευρωπαϊκή φυσιογνωμία γιατί κακά τα ψέματα έχει πάρει 2 πρωτοσέλιδα η Ελλάδα στον Economist, αποτελεί ένα διεθνές παράδειγμα οικονομικής ανασυγκρότησης και ανασύνταξης μιας καθημαγμένης χώρας, γιατί έχει μια σειρά από επιτυχίες σε διάφορους δείκτες, γιατί έχει κερδίσει το παιχνίδι της προσέλκυσης επενδύσεων, έχει κερδίσει το παιχνίδι του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και των σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Άρα λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε μια χρονική στιγμή που στην Ευρώπη αυξάνεται η αμφισβήτηση των συστημικών κομμάτων, ενισχύεται η παρουσία της άκρας δεξιάς, η αριστερά και οι σοσιαλιστές βρίσκονται σε βαθιά βαθύτατη κρίση, με κεντρικό παράδειγμα την κρίση στη Γερμανία, αλλά και στην Ισπανία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι αυτή τη στιγμή ένα παράδειγμα. Ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν γι' αυτό?
Υπάρχουν και τα θέματα του ψηφίσματος όμως, έτσι?
Αμέσως έρχομαι.
Ναι, ναι.
Τι πρέπει να γίνει σε αυτό? Στη μάχη λοιπόν προς τις ευρωεκλογές, αυτό το φωτεινό παράδειγμα που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει κάτι να τις πληρώσουμε, κάτι να τις πούμε. Κάτι δεν κάνει καλά. Ωραία. Δεν μπορούμε να τις πούμε για την οικονομία τίποτε. Δεν μπορούμε να τις πούμε για την εθνική άμυνα
τα
τίποτε.
Τα κάνει όλα καλά.
Δεν μπορούμε να τις πούμε για την εξωτερική.
Κάνει τα κάνει όλα καλά.
Ακούστε, το όλα καλά είναι μια υπερβολική,
ναι,
εντύπωση.
Λέω, για παράδειγμα.
Δεν θα τη χρησιμοποιούσα ποτέ. Αλλά κάνει πολλά καλά. Πολλά καλά που αναγνωρίζονται διεθνώς. Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον και οικονομικά, γιατί μαστίζεται από μια σειρά κρίσεων. Προσέξτε. Πρέπει λοιπόν να προσάψουμε κάτι. Τι πρέπει να προσάψουμε κάτι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η κυρία από την Ολλανδία, η ευρωβουλευτής, η οποία εδώ και πολύ καιρό συκοφαντεί και δυσφημεί τη χώρα μας, και θα πω γιατί και τη συκοφαντεί και τη δυσφημεί και γιατί θα πω ότι είναι όλα αυτά τα παρακάτω. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω παρένθεση για να δείτε το κύρος της συγκεκριμένης.
Μας μένει 1,5 λεπτό, σας ειδοποιώ.
Η συγκεκριμένη δεν μπορεί να βρει κόμμα στη χώρα της, είναι από την Ολλανδία, να την κατεβάσει για τις ευρωεκλογές και σκέφτεται να αλλάξει χώρα, να πάει να είναι υποψήφια στο Βέλγιο. Κρατήστε το για την αξία, αν θέλετε, του πολιτικού προσώπου. Πάμε τώρα. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Ακούστε, ξεκινώ από αυτό. Περιορισμός της ελευθερίας των δημοσιογράφων. Είστε δύο διακεκριμένοι δημοσιογράφοι. Θέλετε να μου πείτε τι ακριβώς περιορισμούς υφίσταστε στην ελευθερία του λόγου σας? Ειλικρινά τώρα. Στην Ελλάδα, με τα τόσα ραδιόφωνα, με τα τόσα sites, με τις τόσες εφημερίδες και με τους τόσους τηλεοπτικούς σταθμούς και με τις τόσες ενημερωτικές εκπομπές, στην Ελλάδα που κυκλοφορούν πρωτοσέλιδα εφημερίδων, που κατηγορούν για τις επιλογές, τις σεξουαλικές επιλογές, ψευδός δε, αφήστε το αυτό, αλλά εγώ αφήνω το ψευδός αλητός, ψευδός, κορυφαίους υπουργούς, που συκοφαντούν χιδέα τον πρωθυπουργό, τη σύζυγό του, τα παιδιά του, και δεν παθαίνουν απολύτως τίποτε. Λέμε ότι υπάρχει ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Αυτό είναι η αξιοπιστία του ψηφίσματος. Αυτό είπανε οι ευρωβουλευτές που το ψήφισαν. Ότι στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου. Δεν ήξερα πόσους φυλακισμένους δημοσιογράφους έχουμε. Πώς είναι στη φυλακή γιατί είπαν τη γνώμη τους. Και τι λέει? Ότι ξέρεις, κάνουν αγωγή, λέει, ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Προφανώς αναφέρεται στον κύριο Δημητριάδη. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα και είναι εκφοβιστικές, λέει, αυτές οι αγωγές. Δηλαδή, να απαγορεύσουμε το να ασκούνται αγωγές αποθυγόμενα πρόσωπα, δηλαδή να περιορίσουμε το δικαίωμα στην αποτελεσματική δικαστική προστασία που έχει ο κάθε πολίτης. Αυτά τα λέει η πλειοψηφία συγκεκριμένη. Είναι σοβαρές κουβέντες αυτές. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε και στα υπόλοιπα.
Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
Εγώ απλώς λέω ότι ακόμα και τα υπόλοιπα που θέτουν, για να πάμε λίγο να δούμε τα θεσμικά. Δηλαδή, τι λένε, παραδείγματος χάρη, στα Τέμπη. Η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της. Εξεδώ την απόφαση του αρίου πάγου αυτή τη στιγμή του Προέδρου του αρίου πάγου της Αγγελέα. Δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες. Οι ανακριτές δεν προχωράνε. Μάλιστα λέει. Αλλά λέει για τα πολιτικά πρόσωπα. Στα πολιτικά πρόσωπα δεν εξετάστηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης. Το αίτημα της αντιπολίτευσης, για ρωτήστε τους κυρίους ευρωβουλευτές, είχε μέσα κατηγορία ανθρωποκτονίας. Είχε κάτι για παραβάσεις καθήκοντος και κάτι για το δημοσιολογιστικό. Και τι εννοεί ότι δεν υπάρχει διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρσης της ασυλίας, στο δικό τους Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίαρχα το Α ή το Β, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειμμα στο κράτος δικαίου.
Για να βάλετε μια τελεία, γιατί σας έπιασε ίστρο σε νέκα και δεν θα βγάλω μακρύ.
Και είμαστε στο δελτίο ειδήσεων. Φτάσαμε 12. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Χαίρετε.